Întâlniri capitale. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green.
Ați recunoscut, prieteni, Yellow Submarine a grupului The Beatles. Bineînțeles, n-am nicio îndoială în privința aceasta, așa cum de altfel și invitatul meu de astăzi a recunoscut piesa și s-a amuzat copios, pentru că și-a dat seama că fac o referire directă la ultimele sale intervenții publice în chestiunea submarinelor românești, care vor intra în dotarea armatei române, sperăm într-un viitor previzibil. Cred că deja ați ghicit, invitatul meu de astăzi este domnul general Alexandru Grumaz, președintele Centrului Național de Analiză și Studii de Securitate. Bună seara, domnule general, bine ați venit.
Bună seara, domnule profesor.
Mă bucur să fiți alături de mine și mă bucur că ați șarjat la provocarea mea, v-ați amuzat înțelegând la ce mă refer. Sunteți o autoritate în ceea ce privește înzestrarea, ca să zic așa, armatei române sau procesul de înzestrare a armatei române. V-ați pronunțat de public despre acest lucru și ați explicat de curând necesitatea ca armata română să aibă aceste arme în Marea Neagră, care este plină de rechini.
Da, am explicat omul ăsta de lucru acesta acum 2 ani de zile. Este o necesitate să refaci flota de submarine pe care România a avut-o între cele două războaie și a folosit-o în cel de-al doilea război mondial. Este un lucru extrem de necesar, dar asta în condițiile în care ai avea de a face cu o industrie de apărare consolidată. Ori la ora actuală această industrie mai are 4.000 de oameni. Nu poți să discuți despre construcții super tehnologizate cum sunt submarinele. Spuneam într-o postare că...
Și pe care trebuie să le și după aceea să le și întreții.
Da, ceea ce putem să facem este într-adevăr, după ce le cumpărăm, să facem un centru de mentenanță ori la Mangalia, ori la Constanța, ceea ce ar însemna enorm de mult pentru flota militară românească, pentru că deja se face acolo un transfer de tehnologie pentru mentenanța acestora. Asta este un lucru care se poate face. Dar deocamdată, la fel ca și grecii, la fel ca și izraelienii, n-avem altceva de făcut decât să analizăm ofertele pe care le pun olandezii, germanii, americanii la dispoziție și să putem să cumpărăm o astfel de echipament militar, un submarin, 1, 2, 3 submarine, în general 3 submarine ne-ar trebui.
Bun, acum, introducerea fiind făcută, domnule general, să spunem că înzestrarea este o chestiune care ține de strategia națională de apărare.
Corect.
Și pentru că vine vorba de strategia națională de apărare, tocmai avem un document făcut public cu câteva zile în urmă, Strategia Națională de Apărare a Statelor Unite, care este un document al armatei americane, care vizează armata americană, dar care vizează, de fapt, securitatea întregii planete.
Înainte de a trece la strategie, vreau să spun un lucru.
Vă rog.
Această perioadă în care trăim acum este plină de turbulențe, o perioadă de mare instabilitate. Mesajul de la care a pornit Uniunea de anul ăsta de la Davos a fost a Forumului Economic Mondial, a fost unul îmbucurător. Economia lumii crește în cel mai rapid ritm din ultimul deceniu. Prognozele indică rezultate financiare excelente pentru companii. Europa a trecut de marea populistă care a amenințat alegerile din Franța și Germania.
2017.
Iar administrația Trump și-a îndulcit discursul protecționist de acum un an.
Numai că între timp, domnule general, iată, am avut două zile, luni și marți, sub semnul unui posibil crah la bursa.
Da, nu va fi și nu.
O reglare.
E o reglare a pieței asupra bursei, care a crescut enorm de mult, 5.000 de puncte într-un an de zile. Într-adevăr, a scăzut șomajul, au crescut salariile pentru o
știți că
o
sunt foarte mulți care spun că face parte din războiul pe care o parte a americanilor duc împotriva lui Trump. Da. Reacția
bun, acolo situația este mult mai complicată.
A fost prea triumfalist discursul său, prea grozav.
Da, adică dar
prea
ceea ce vedem acum și trebuie să reținem faptul că America este în plină expansiune economică și consolidare militară. Pace prin forță, cum spunea probabil cel mai iubit președinte american, Ronald Reagan. El care a inițiat războiul stelelor, un scut antirachetă în fund și la urma urmei, care a schimbat echilibrul în lume și a dus la prăbușirea URSS-ului. Noua strategie militară a Statelor Unite apare după 10 ani. Ultima a fost acum 10 ani, deci în plină administrație Obama, ceea ce mi se pare puțin dezechilibrat, pentru că americanii au avut, odată la 4 ani, au avut o strategie militară în care au gradat toate problemele pe care le-au avut, le-au considerat ca lecții învățate din conflictele la care au participat.
Știți vorba aceea, domnule general, despre mandatul Obama numai de bine.
Da, așa este. Deci noua strategie de apărare a Pentagonului a articulat o schimbare profundă în strategia Statelor Unite, dar una care se desfășoară de mult, deci nu a apărut acum. Este vorba de concurența marilor puteri. Nu terorismul mai este acum punctul central al securității naționale al Statelor Unite.
Nu mai e principalul inamic.
Da. Provocarea centrală pentru prosperitatea și securitatea americană este reapariția unei concurențe strategice pe termen lung prin ceea ce strategia de securitate națională clasifică ca puteri revizioniste.
Foarte interesant.
Este din ce în ce mai clar că China și Rusia doresc să modeleze o lume compatibilă cu modelul lor autoritar.
Așadar, este o provocare nu doar la adresa securității americane, ci și a democrației în general.
Un drept de veto asupra deciziilor economice la nivel global, diplomatice sau de securitate la nivel global. Și acțiunile pe care Rusia și China le fac devin principale priorități ale Pentagonului. Vedem o revenire în prim plan, cum am spus, a două puteri. Una mai degrabă militară, Federația Rusă, și una mai degrabă economică, China, care pun sub semnul întrebării statutul dominant al Statelor Unite. Și nu numai atâta, ordinea și principiile, valorile democrației liberare occidentale. Rusia rămâne principala amenințare, sau dacă vreți o amenințare istorică, asupra estului continentului european, asupra NATO și a Uniunii Europene, acolo unde se află și România. Mai mult, avem amenințări directe cu utilizarea forței împotriva României alături de Polonia și de Japonia, dacă nu demontăm radarul de la Deveselu. Sau nu se montează radarul din Polonia, sau nu se montează radarul în Japonia, pentru că Japonia și Polonia vor avea același sistem de la Deveselu în următorii ani.
Da, au și dus niște avioane recent aproape de Japonia.
Deci, drept urmare, atenție ce s-a întâmplat, drept urmare, Statele Unite au decis să accelereze desfășurarea de trupe în Polonia, țările Baltice și România. Este anunțul pe care l-a făcut ministrul polonez al apărării, acum de curând, în prezența generalului locotenent Ben Hodge, la Zagan, în vestul Poloniei. Hodge a spus că trupele vor ajunge în portul german Bremerhaven la 6 ianuarie și vor fi trimise imediat în Polonia, țările Baltice și România. De ce oare fac acest transfer de trupe americane? Pentru a vedea cât de repede se pot disloca trupe americane plecate din Statele Unite, debarcate într-un port german, și cât vor face de acolo până în teatrele posibile de operații.
Păi infrastructura este
infrastructura
europeană.
Bun, cred că la noi va fi mai puțin mai greu, pentru că infrastructura noastră, mi-aduc aminte că un tren care a venit la exercițiile militare,
da, mult fotografiat tren.
Da, care a venit, nu, a venit pe o șină care era cu 30 de grade înclinat. Ei au crezut că este un exercițiu, numai că infrastructura și terasamentul de acolo nu mai era reparat de vreo 30 de ani. Și s-a înclinat în zona respectivă, iar trenul a venit cu toată încărcătura de tancuri și transportoare de pe ea, pe această porțiune. Una periculoasă. Militarii au crezut că e în exercițiu și asta a fost...
Au răspuns provocării.
Astăzi, deja de la începutul crizei Crimeei, putem discuta despre un război informațional pe care Rusia îl duce împotriva Occidentului, ceea ce a schimbat în totalitate concepția despre un război. Citeam de curând un interviu al șefului contraspionajului estonian, care povestea despre exercițiul Zapad 2017, ceea ce s-a văzut a fost exercițiu din Belarus. În fapt, Rusia a făcut un exercițiu în propriul teritoriu, care nu s-a văzut și ăla este partea care au încercat lupta în condițiile războiului electronic, au bruiat toate comunicațiile trupelor ruse, ei înșiși le-au bruiat, ca să vadă cum acționează și cum trec de la starea de război utilizând tehnica de transmisiuni pe care au la un război în care utilizești infrastructura fixă din Rusia. Pentru că țările baltice sunt foarte aproape, deci exercițiul a fost direcționat nu către vest, a fost direcționat către țările baltice, deci în zona lor de operație.
Întâlniri capitale, capitale cu Ștefan Ciochinaru.
Invitatul meu de astăzi este domnul general Alexandru Grumaz, președintele Centrului Național de Analiză și Studii de Securitate.
Noi vorbim de Sud, unde suntem noi. Districtul de Sud, conform lui Global Security, cuprinde un total de 13 divizii și 22 de regimente. Divizii și brigăzi și 22 de regimente. Au adus două noi brigăzi de rachete. Aveți o viziune asupra ce tehnică militară acolo, estimate 4 milioane de echipamente militare în zona respectivă. De la transportoare tancuri, la rachete și inclusiv rachete, baterii de rachete tip Bastion pentru apărarea țărmului de la Marea Neagră.
Toată Europa la un loc n-are
de fapt,
atâta echipament.
Ce să mai discutăm? Pe undeva președintele Băsescu a avut dreptate. Marea Neagră a devenit un lac rusesc, fără doar și poate. 90% din suprafața este controlată de Rusia și ați văzut orice evoluție unui avion de cercetare, că e el de la american, că e de la nemți sau de la canadieni, este imediat supus unei agresiuni a avioanelor Su-25, Su-30, Su-34, mă rog. De asemenea, găsim în zona districtului de sud faimoasele rachete S-400 și găsim de asemenea sistemele de război electronic, Kraluska, și găsim de asemenea bateriile de rachete Iskander care pot fi folosite atât cu focos nuclear. Toate evenimentele astea din 2018 au o amprentă importantă în 2017 și atunci spunem așa, este vorba de alegerea lui Donald Trump, un an de zile de la schimbarea președintelui american, și a fost o schimbare de magnitudine relevantă. Dar atenție, uitați-vă că după 8 luni, establishmentul american a reacționat și a înlocuit practic complet echipa lui Donald Trump din campania electorală. Și avem acum un președinte gestionabil. Este extrem de important lucrul. Ca dovadă, discursul pe care l-a avut la Davos, unde toată lumea s-a aștepta să prezinte izolaționismul american ca pe un
nici
fapt împlinit,
nici vorbă.
A invitat pe toți să investească în America.
Dacă vor să facă bani și
dacă vor
fie
să facă
bine,
bani, corect, așa este. Și a doua este faptul că Franța a ales pe tânărul președinte Emmanuel Macron, o Franță care
a preluat și leadership-ul Uniunii Europene.
Nu, dar vorbeam la început de o Franță care este anti-europeană la un moment dat cu toate mișcările alea ale extremei drepte și așa mai departe. Iată că Franța a votat un program pro-european, iar Macron este unul din liderii care într-adevăr va revoluționa, pentru că după părerea mea, cu tot respectul pentru doamna Merkel, dânsa o să-și încheie cât de curând acest mandat în fruntea, deși va face un guvern acum, probabil că va fi ultimul. Este totuși meritul cancelarului Kohl că a adus-o pe doamna Merkel, care a reușit să țină și să ducă Germania într-un punct extrem de bun.
Un partid foarte puternic.
Da, și cu o evoluție economică foarte bună. Deci un lider al Europei la ora actuală, Germania. Iar asta, fără doar și poate, îi se datorează doamnei Merkel. Dar ca orice vreme care trece, și vremea cancelarului Merkel, probabil că se apropie de final.
În ascensiune, steaua domnului Macron.
Macron, da. Macron a spus foarte clar acum câtva timp la summitul țărilor din Sud, pentru că, vedeți dumneavoastră, Europa este cam împărțită între Nord, Sud și Est, a țărilor din Sud, unde au participat Spania, Portugalia, Italia. S-a declarat în prezența primului ministru italian că va face un acord cu Italia care se va chema Tratatul Quirinale care va fi la fel de puternic ca tratatul pe care Franța l-are cu Germania. Deci se vede o trilaterală pe care Franța, Germania și Italia o construiesc la ora actuală, în care vor aduce și celelalte țări care doresc să lucreze după aceiași politici pe care Bruxelles le va lansa. Aici este
de fapt,
important.
Spun un expert, domnule general, că se formează, începe să se formeze acel nucleu foarte dur al viitoarei Federații Europene.
Da, începe să se formeze acel nucleu dur și este foarte important că România încearcă să se apropie de acel nucleu dur, să vedem cât va reuși România să se agațe de acest vagon pe care Macron îl pune în funcțiune împreună cu Angela Merkel. Este important pentru că, vedeți dumneavoastră, și de partea cealaltă, jocurile sunt foarte complicate în Europa. Tillerson a venit în Europa și s-a dus în Polonia.
Da.
Este și ăsta un semnal și ăsta leg de faptul că Germania a decis să facă totuși Nord Stream 2, ceea ce ridică obiecțiile a 12 state membre în fața unui asemenea proiect.
Păi, trebuie spus aici, amintit celor care ne ascultă, că Nord Stream 1 a fost considerat de către țările Baltice și Polonia drept o trădare majoră de către Germania a solidarității europene.
Deci Polonia este cea care nu susține Evident. Proiectul și este liderul celor care contestă acest proiect. Deci în afară de faptul că acest proiect va aduce dependența Europei, proiectul va aduce și venituri suplimentare Rusiei sub sancțiuni. O Rusie care este destul de agresivă și militarizată, în plină vânderea în armare. Dar va crea probleme majore Ucrainei, care este scoasă din tranzitul de gaze.
Acum și asta, e scoasă și Ucraina, da?
Da, și asta înseamnă o pierdere pentru Ucraina de 2-3% din PIB. Este extrem de important. De asemenea, proiectul reînvie vechile rivalități geopolitice între alianța germano-rusă și suminarea statelor din regiunea Intermarium. Pentru că există această regiune, nu este de iure, dar de fapt această regiune există. Există prin acordul de la București.
Sigur că da.
Există prin
inițiativa celor trei mări.
Deci sigur. Aceasta există și atunci venirea lui Tillerson, eu văd ca o, mai ales că el este expert în probleme de energie, o văd ca și cum America ar vrea să sprijine partea estică a Europei prin acele gaze lichefiate pe care vor să le aducă și să construiască o conductă de la portul Gdansk spre sud în Croația. De fapt, dacă stăm să ne uităm, Nord Stream 2 consolidează proiectul euroasiatic al lui Dugin.
Exact.
Din doctrina oficială a lui Putin.
Și alianța subterană, mai mult sau mai puțin subterană, dintre Germania și Rusia.
Care ce înseamnă? Înseamnă, de fapt, dominația de către Rusia pe insulele Europa.
Da.
Și care slăbește fundamentul transatlantic occidental. Asta este. Asta
să vedem
înseamnă.
Ce o să spună și domnul Macron despre asta.
Vedeți, dacă vă uitați la conductele de energie, avem așa, numai să le enumerăm și cu asta încheiem discuția despre Nord Stream. Nord Stream 2, Turkish Stream sau puterea Siberiei care merge spre China.
Da.
Deci de unde gaz pentru toate astea? Și trebuie să discutăm, probabil că din Iran, probabil că vor lua
din zona caspică,
din zona Iran, caspică se vor lua. E foarte complicat. Deci ai nevoie de gaz ca să alimentezi toate aceste
în felul trasee. Acesta rușii introduc pe iranieni în jocul acesta.
Păi da, dar da. Acolo o să discutăm mai spre sfârșit. E da. O chestiune foarte interesantă care
chiar
se
vreau
petrece.
Să vă propun, domnule general, pentru că am rămas, să știți, în tot timpul discuției de până acum, am rămas sub impresia acelui lac rusesc numit Marea Neagră și mă gândeam la proximitatea Mării Negre cu Orientul Mijlociu, unde Rusia acum a câștigat, ca să zic așa, noi teritorii, noi baze militare, iar Turcia, care este între noi și Rusia, iată că este și ea profund implicată, deci, în ce se întâmplă. Se implică Erdogan da. În Siria.
Deci Turcia și Statele Unite sunt aliați în NATO.
NATO.
Ora actuală sunt în pragul unei confruntări datorită...
Unei confruntări pe teren în Siria.
Da, datorită ofensivei turce anticurde. Ramura de măslin, foarte interesantă, ironică alegere. Procesul de la Astana pe care l-au dezvoltat rușii este în colaps.
Absolut.
Congresul de la Sochi a fost o nereușită pentru că nici armata siriană liberă, nici curzii n-au fost prezenți acolo. Congresul de la Sochi nu vrea să schimbe procesul de la Geneva, ci vrea să-l înlocuiască complet. Adică vor să șteargă cu buretele ce se întâmplă la Geneva și să revină...
Da, pentru că la Geneva sunt implicați și cei din opoziția
acum,
față de Bashar al-Assad.
Acum, să vă spun ceva, înainte de a începe acest atac, această operațiune Ramura de Măslin, șeful statului major general turc, generalul Huzluși Akar, și șeful Organizației Naționale de Informații, Hakan Fidan, au fost la Moscova pentru a discuta situația din zonă. Pentru că în zona respectivă sunt trupe rusești.
Bine, și domnul Netanyahu a mers la Moscova.
Da, cu domnul Netanyahu e o altă poveste pe care v-am promis că o să discutăm spre sfârșitul emisiunii.
Eu tot încerc să vă provoc.
Erdogan nu poate să-și îndeplinească amenințările împotriva milițiilor kurde și asta și din cauza faptului că rușii au un cuvânt de spus în zona respectivă. Moscova a avertizat Ankara că dacă armata turcă va ajunge în orașul Afrin, intrarea va fi blocată de un asalt rusesc. 2. Washingtonul a avertizat Ankara împotriva atacării orașului Manjib. Deci Manjibul se află în zona în care turcii au făcut acel culoar care desparte forțele kurde din nord în
două. Cu alte cuvinte, Ankara în orice direcție ar înainta se lovește sau de ruși sau
da,
de americani.
Numai că spre Irak nu poate să înainteze pentru că acolo sunt americani în zona de nord a curzilor. De la prima zi a ofensivei turcești, acum 10-12 zile, armata siriană liberă care a fost pregătită să conducă operațiunea, a fost pregătită de turci să conducă operațiunea pentru a învinge pe curzi, nu a reușit. Deci sunt câteva sate ocupate.
Nici o surpriză militară.
Nici o surpriză militară, da.
Peșmerga luptă bine.
Adevărul că ceea ce încearcă turcii să facă este foarte greu acolo și poliția rusă staționează în regiunea Afrin. Sirienii consideră că au agresiune atacul împotriva curzilor pentru că e vorba nu de curzii cei care sunt în sudul Turciei, ci este vorba de curzii care sunt
sirieni.
Curzii sirieni.
Da.
Da, eu zic că aceasta va mai dura ceva timp, această ofensivă, după care se va încheia la fel cum a început, fără niciun efect pe teren.
Adică fără nimic decis.
Fără nimic decis, da. Ceea ce
va încurca și mai mult lucrurile, de fapt.
Întâlniri Capitale, Capitale cu Ștefan Ciochinaru.
Invitatul meu de astăzi este domnul general Alexandru Grumaz, președintele Centrului Național de Analize și Studii de Securitate.
Acum că vă promisesem că am să vorbesc puțin de premierul Israelului Benjamin Netanyahu, el a avut, am să iau traseul lui începând cu forumul de la Davos, unde a avut o întâlnire cu Trump și cu liderii europeni. Și a fost impresionat de faptul că între Trump și Putin există o relație foarte amicală. Deci din ce a discutat cu cei de acolo, având în vedere faptul că Tillerson a elaborat după acesta un non-paper în legătură cu planurile Rusiei pentru Siria. Și sigur, discuțiile între Putin și Netanyahu, care au avut loc la Moscova zilele acestea, au consfințit clar că Israelul nu va tolera rachete de precizie de tip iranian în Liban și în Siria. Iar că iranienii vor părăsi imediat ce conflictul din Siria se întâmplă, zona de acolo, și Hezbollahul la fel.
Iranienii poate, Hezbollahul mai greu.
Acolo este foarte interesant, la întâlnirea între Trump și Netanyahu de la Davos, Trump a declarat că este foarte supărat pe faptul că autoritatea palestiniană nu l-a primit pe Pence, vicepreședintele american în turneu, care era propus să-l facă în zona respectivă. Și Trump a zis, luăm Ierusalimul de pe masă și negociem fără el. De fapt, asta se și va întâmpla până la urmă. Vorbim de Siria, să știți că Iranul are 82.000 de luptători în Siria și ei sunt împărțiți așa, 3.000 ai gărzii revoluționare iraniene.
Trupe de elită,
10.000 de luptători Hezbollah și restul miliții șiite din Siria și Irak. Știți câți bani cheltuiește Iranul pentru astea? 35 de miliarde. De unde provin banii ăștia? Banii provin din faptul...
petrol.
Din petrol, dar banii provin din acordul pe care l-au încheiat cu Statele Unite și cu cele cinci puteri care la...
Dezghețarea depozitelor iraniene de către Obama. Întoarcem la Obama.
Între Israel, între Tel Aviv și Moscova, există o navetă formată din cei mai importanți oameni din cele două. De exemplu, la Tel Aviv au fost Nicolae Patrușev, cu ministrii adjuncți ai justiției și cel al de securitate publică, și au fost primiți de șeful Securității Naționale din Israel, Meir Ben Shabat. Au discutat despre probleme din Siria și despre acordul nuclear pe care l-au încheiat cele cinci state cu Iranul în 2015. De asemenea, Netanyahu a fost la Moscova. Acum, cu cine a fost? A fost cu președintele Consiliului de Securitate Național, Meir Ben Shabat, cu secretarul militar al lui Elazar Toledano și cu șeful inteligenței militar Herzi Halvei. De partea cealaltă, la ruși, în delegație, a fost Sergei Lavrov, Șoigu, ministrul apărării, și adjunctul primului ministru Arkady Dorofkovici. A mai fost prezent acolo ministrul israelian pentru Ierusalim, Afaris Zev Elkin, care este de origine rusă și care a facilitat dialogul între președintele Rusiei Vladimir Putin și premierul Benjamin Netanyahu. Deci și el spunea așa, este extrem de important pentru o întâlnire între premier și președinte ca cei doi să discute separat, fără prezența celorlalți, pentru că atunci se iau deciziile cele mai importante. Sigur. Această întâlnire era planificată să dureze o oră, ea a durat o oră și jumătate. Conform surselor pe care le-am citit, acolo a fost discuția despre prezența Iranului în Siria, a construcției unei fabrici de rachete în Siria pentru Hezbollah, a comandamentului Hezbollah de acolo și acordul nuclear. Israelieni au promis că vor ataca dacă lucrurile iau o altă întorsătură decât
cea. Așa cum au făcut în Irak cu niște ani în urmă.
Da, da. Acum, cum și-au avut-o și în Siria. Eu m-am făcut în Siria, dacă vă aduceți aminte, nordcoreenii au încercat să construiască facilitate nucleară în Siria, au aflat de acest lucru și apărarea antieriană a Siriei este una de fabricație rusească și este una dintre cele mai bune din Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, avioanele au reușit să pătrundă și să bombardeze localitatea. Lumea și-a pus întrebarea cum au reușit. Au trimis un virus în sistemul lor, au penetrat rețeaua din altă parte. În cert, sirienii nu au reușit să detecteze aparatele de zbor ale...
Cu alte cuvinte, ne-ați descris un Orient Mijlociu care fierbe.
Acum, atenție, acolo mai este o problemă. Revigorarea Al-Qaidei.
Da.
Al-Qaida s-a revigorat, se transformă pe zi ce trece într-o organizare globală consolidată. Acolo în Siria este Hait Tahiri al Sham, care este cea care de fapt i-a și condus pe turci în zona Afrin, condiția ca turcii să nu lovească această grupare, da, care conduce și a transformat Afrin într-un fel de șaria.
Rămânem atenți la ceea ce se întâmplă în vecinătatea noastră.
Este foarte important că e în sudul României.
Dincolo de Marea Neagră, oricum în Marea Neagră sunt valuri tulburi. Trăim un 2018 pe care noastră îl prefigurați ca fiind...
Acum, cu scuze de rigoare că vă întreb, domnule profesor, eu mi-aș dori ca ministrul apărării, domnul Fifor, să
vă întoarceți la ce vă doare.
Da, să-și îndeplinească planul cu dotarea forțelor armate.
Ținem pumnii strânși.
Îi ținem pumnii strânși, numai că este foarte greu să te apuci să faci tehnologie într-o industrie de apărare pe care în 26 de ani ai distrus-o.
Ar trebui să o refacem fără niciun fel.
Eu cred că dacă ar aduce Romarmul la Ministerul Apărării și ar reconsidera...
Ar fi un bun început.
Ar fi un bun început, ar reevalua și ar reuși să consolideze această industrie de apărare.
Să sperăm că lucrurile vor evolua așa cum trebuie. Ținem pumnii strânși pentru ai noștri, pentru a reveni acolo unde trebuie. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune, domnule general Alexandru Grumaz. Rămâneți cu bine, dragi prieteni. Rămâneți aici pe 98,3 FM la Radio România București. Urmează o seară extraordinară.